Forseti. Það er alveg hárrétt og ég deili skoðunum hæstvirts ráðherra í þeim efni að þessi vandi er ekki auðleystur. En ég minni á það í því sambandi að verðtryggingin er í rauninni okkar sjálfra verk, mannanna verk, og það hlýtur þá ekki að vera ofvaxið okkar kröftum að reyna að finna leiði til þess að losna undan henni. Ég held og er raunar þeirra skoðunar að það sé óhjákvæmilegt að fara aftur í gegnum þá vinnu sem unnin var varandi möguleika á því að bæta það sem kallað hefur verið forsendur brestur lántakanda við hrunið og hvet hæstvirtan ráðherra til þess að beita sig fyrir því að því máli verði unnið aftur. Ég get ekki með neinum hætti fallist á það að það sé útilokað mál og tek undir þar kröfur fólk sem að hljóma mjög víða orðið í íslensku samfélagi í dag að þarna sé nauðsynlegt að gera breytingar á til hagsbóta fyrir þá sem sitja í þeirri súpu að standa frammi fyrir því að greiða syngt og heilagt af því sem aldrei minkar. Það er óvinnandi veruleiki og er ekki okkur til góðs og ég minni hæstvirtan ráðherra á því þetta í því sambandi að 3700 manns hafa flúið skuldi sína nú þegar á Íslandi og er að vanskilaskrá hér heim.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar.